เคยฝันอยากไปทำงานที่ต่างประเทศกันไหมครับ
สวัสดีครับผมเซนเซแปะวิทูลสุงกิจบูลและนี่คือ Renovative Thinking Podcast เปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะครับ
Brought to you by Beyond Training Go beyond your limits and reach your full potential
สวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแปะวิทูลสุงกิจบูลใน Renovative Thinking Podcast EP ที่116นะครับใช้คำว่าซีรีส์นี้แล้วกันนะครับผมลองประเมินคร่าวๆเราน่าจะอยู่กันประมาณสักตอน3ตอนนะครับในการที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือเรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศนะครับผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแบบคือไปอยู่ที่นั่นเลยอ่ะ2รอบนะครับรอบแรก3เดือนแล้วก็รอบที่2อยู่ประมาณ1ปีกับอีก9เดือนแล้วก็ไปๆมาบางช่วงก็แบบเป็นเดือนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่ามันเสริมประสบการณ์คือจริงๆมันให้อะไรผมหลายอย่างมากครับก็เลยอยากจะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันว่าแล้วถ้าเราอยากจะทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับซีรีส์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทำยังไงให้ได้ทำงานที่ต่างประเทศนะครับก็เลยอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราทราบกันไหมนะครับว่าทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันดีอย่างไรเนาะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลไปไหมถ้ามันดูยากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่ผมเขาเรียกว่าอะไรไปหาข้อมูลมานะครับจากสถิติกรมหางานอะไรอย่างนี้นะครับกรมแรงงานแห่งชาติก็พบว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสรอเราอยู่นะมันมีโอกาสรอเราอยู่นะครับไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายคือไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายนักนะแต่ว่าขอแค่เรามีการเตรียมการที่ดีอะไรก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูก่อนแล้วกันเนาะว่าถ้าเราเฮ้ยเราก็อยากจะลองไปทำงานที่ต่างประเทศดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้แล้วก็มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเริ่มตอนแรกก็เลยอันดับแรกก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องของข้อดีของการทำงานที่ต่างประเทศเนาะอันนี้ต้องเล่าของตัวเองก่อนนิดนึงแล้วกันนะมันอยู่บนพื้นฐานของอย่างนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งหมดของการทำงานที่ต่างประเทศได้นะถูกต้องไหมคือผมไปตอนที่ผมจบเรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ไปกับองค์กรระดับโลกเนาะผมได้ไปทำงานต่างประเทศก็เพราะว่าหน่วยงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบเนี้ยไม่มีคนไทยสอนได้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะโชคดีมากๆก็คือแบบไปกันเยอะมากเลยนะครับรุ่นผมนี่คือได้ไปกันเกือบทุกคนอะคือรับสมัครเข้ามา60กว่าคนเนี่ยทุกคนได้ไปทำงานที่ต่างประเทศกันเกือบหมดเลยนะครับประมาณสัก50กว่าคนได้ครับคือเขาตั้งใจรับมาเพื่อจะไปฝึกเลยเพราะผมเป็นรุ่นแรกๆของงานวิจัยและพัฒนาใน Toyota แล้วกันนะครับต้องออกตัวงี้นะฮะแล้วก็ไปในฐานะที่เป็นวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อดีเรื่องประโยชน์ที่ผมจะเล่าเนี่ยมันก็จะมาจากมุมที่ผมเห็นนะซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะใช่เป็นกลุ่มนึงหรือเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นตัวแทนพูดได้ประมาณนึงแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะครับต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะยังไงก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะข้อดีนะครับในส่วนของผมนะผมคิดว่า1เนี่ยมันช่วยเรื่องของประสบการณ์การทำงานจริงเนาะแล้วก็โอกาสก้าวหน้าในบริษัทคือหลายๆคนอาจจะฝันว่าอยากจะไปเรียนที่ต่างประเทศใช่ไหมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะชาเลนจ์แล้วก็แบบสนุกกว่านั้นก็คือการทำงานจริงๆที่ต่างประเทศเลยนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องเรียนซึ่งเรียนก็เป็นเรื่องดีนะสนับสนุนนะครับแค่ว่าการทำงานเลยเนี่ยมันคือพิสูจน์คุณเลยเพราะคุณต้องเป็นตัวจริงทางด้านอาชีพของคุณด้วยแล้วก็คุณจะต้องใช้ภาษาหรือว่าทำงานร่วมกับชาวต่างชาติด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าการทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันจะให้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆเนี่ยมากกว่าการทำงานตอนเขาเรียกว่าอะไรการไปเรียนนะครับการศึกษาซึ่งบางทีเราอาจจะได้ไปฝึกงานเป็นระยะสั้นๆอะไรอย่างนี้นะนี่ก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ทำงานที่มันจะมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าโอกาสก้าวหน้าทางด้านอาชีพอ่ะมันก็จะสูงเนาะไม่ว่าเราจะทำงานในบริษัทเดิมแต่เราเป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบริษัทนะครับให้ไปทำงานที่ต่างประเทศผมก็พบว่าโดยส่วนตัวนะต้องย้ำนะครับว่าเป็นโดยส่วนตัวผมฟาสต์โปรโมทเร็วนะครับโปรโมทได้เร็วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับโอกาสให้ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยนะครับจะเรียกว่าอะไรดีคือผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นก่อนนะคือเขาเห็นศักยภาพเราเขาเลยส่งเราไปทำงานต่างประเทศก่อนหรือเพราะเราไปทำงานต่างประเทศก่อนเราก็เลยมีโอกาสได้เขาเรียกอะไรสร้างผลงานก่อนแล้วก็เลยได้โปรโมทก่อนคือบางทีมันก็กำกวมแต่การได้ทำงานได้คุณได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าคุณมีศักยภาพแล้วคุณก็เป็นคนที่ มีความสามารถนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคู่ควรหรือว่าคุณถ้าคุณได้รับโอกาสคุณก็อาจจะคู่ควรกับการได้ fast promote หรือว่าได้โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพมากกว่าคนอื่นแล้วกันใช้คำนี้เนาะอ่ะอันที่2นะครับแน่นอนเราไปทำงานที่ต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่เราได้แตกต่างเลยก็คือคงไม่ต่างกับการเรียนที่ต่างประเทศคือเราจะได้ประสบการณ์ชีวิตนะครับหลังเลิกงานวันหยุดนะครับผมพบว่าหลายสิ่งที่ผมเอามาก็เรียกประกอบทำมาหาชีพอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เนาะเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยคนจะชอบฟังเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นมากๆนะครับไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะอย่างเช่นอองเซนนึกออกแล้วติดไว้อยู่แล้วอองเซนใช่ไหมเดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่าเรื่องการลงบ่ออองเซนในแบบญี่ปุ่นในแบบเซนเซเนาะเกิดไว้นิดนึงแล้วกันใครสนใจทักมานะครับผมชอบเล่าในห้องอบรมมากๆเลยก็คือผมไปลงบ่อรวมมาแบบบ่อที่มีผู้หญิงกับผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่เป็นพวกโรคจิตนะครับเดี๋ยวไปหาว่าเซนเซเป็นพวกโรคจิตคือจะบอกว่าโดนบังคับไปก็ได้แล้วเป็นแบบบ่อเปิดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้าอยากรู้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยเป็นหนึ่ง EP เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้โอ้ประสบการณ์เยอะมากเกี่ยวกับการลงบ่อออนเซนนะครับอย่างพวกนี้นะครับหรือการกินซูชิการกินอะไรที่มันแบบแปลกๆอะไรประมาณนี้คือมันจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เราหาไม่ได้ในประเทศไทยจะมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่เราหาไม่ได้ในการทำงานที่ประเทศไทยไม่ได้บอกว่าการทำงานที่ประเทศไทยไม่ดีนะครับแต่จะบอกว่าบางเรื่องเราก็ต้องออกไปต่างแดนบ้างเราถึงจะเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็คิดของคนอื่นนะเปิดมุมมองนี้นะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตมันเราจะได้จากการไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับสามนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้หลายๆคนอยากไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับทำงานนะย้ำว่าทำงานนะครับก็คือเรื่องของรายได้นะครับผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบผมจะเก็บเงินหลักพูดเลยก็ได้เพราะว่ามันนานมาแล้วนะครับประมาณตอนอายุ26ผมเก็บเงินหลักล้านได้จากการไปทำงานที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนเขาก็เลือกที่จะเอารายได้เนี่ยไปใช้ในการหาประสบการณ์ชีวิตอะไรแบบนี้เนาะซึ่งผมอาจจะโชคดีมากที่แบบว่าหัวหน้าญี่ปุ่นเพื่อนญี่ปุ่นผมเนี่ยเป็นคนชวนผมไปเที่ยวสามเลยแทบไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวเลยเที่ยวฟรีตลอดเลยนะครับโคตรโชคดีเลยนะก็อันนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าทำให้ผมเป็นคนที่เก็บเงินได้เยอะมากผมไปอยู่ประมาณปี9เดือนอ่ะ2ปีผมเก็บได้ประมาณปีละ 500,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะนะแล้วขนาดแถมว่าแบบกลับมาเนี่ยแลกเงินตอนที่เงินเยนประมาณสัก100เยน29บาทนะครับช่วงที่พีคๆนี่คือ100เยน38บาทถูกต้องมั้ยโอ้โหถ้าเกิดแบบแลกกลับมาในจังหวะที่แบบ100เยน38บาทกลายเป็นแบบหลายแบบเกือบ2ล้านเลยนะครับถือว่าก็อาจจะเสียจังหวะนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าก็อายุแค่26เก็บได้หลักล้านเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบผมก็เชิญชวนทุกคนเนาะไปทำงานที่ต่างประเทศเพราะว่าการที่ไปทำงานต่างประเทศกับบริษัทดีเนี่ยอย่างน้อยเราจะมีโอกาสได้รายได้2 3ต่อนะครับต่อแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทเขาจะต้องออกให้เราเพิ่มนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนค่าเสียโอกาสของเราแทนที่เราจะได้อยู่ประเทศไทยอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักเราก็ต้องเสียสละบริษัทเขาจะมองมุมนี้เนาะคือเอาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอเคแล้วเราได้เรียนรู้อะไรก็จริงแต่อีกมุมนึงก็คือเราก็จะต้องจากครอบครัวจากญาติจากสภาพแวดล้อมจากบ้านที่เราอยู่เขาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มให้ไปอยู่ตรงนู้นมันก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงให้อีกว่าแบบวันนึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับโดยรวมแล้วมันก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นถึงแม้ว่าค่าครองชีพอาจจะบางที่ก็ถูกลงบางที่ก็สูงขึ้นนะแต่แน่นอนว่าการันตีว่ารายได้น่าจะมากขึ้นนะครับเวลาที่เราไปทำงานที่ต่างประเทศเนาะเนี่ยคือประโยชน์3อันที่เราจะได้ทีนี้มาดูเรื่องสถิติกันนิดนึงแล้วกันนะครับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเซนเซที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะอ่ะพูดถึงเรื่องของรายได้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเรื่องรายได้ก่อนนิดนึงนะผมลืมพูดไปอันนึงก็คือว่าที่ผมพูดเนี่ยอาจจะดูแบบโหยเวอร์เพราะว่าเซนเซโหยไปทำงานต่างประเทศได้เยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างงี้อยากให้ดูตัวเลขโดยรวมนะครับซึ่งเอามาจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานนะครับฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศนะครับนี่คือชื่อเต็มของเขาแล้วกันนะก็ผมเอาข้อมูลมาจากตรงนั้นนะปีนึงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายได้เนี่ยคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยครับเขาจะส่งเงินกลับประเทศผ่านระบบธนาคารนะใช้คำว่าแบบถูกต้องเหมือนจ่ายพร้อมเพย์หรือจ่ายแบบผ่านแบงก์อะไรเงี้ยเดือนนึงเนี่ย 12,000 ล้านบาทนะครับ 12,000 ล้านบาทนะครับปี2018นะครับทั้งปีเลยเนี่ยคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวที่ประเทศไทยอ่ะ 144,451 ล้านบาทนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างคุณค่าที่ต่างประเทศแล้วก็เอารายได้เข้าประเทศนะไม่น้อยนะ 12,000 ล้านบาทนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เนาะถัดมาก็คือแล้วมีคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยกี่คนนะครับปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเว็บไซต์เมื่อสักครู่เนี้ย ประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ยังคงทำงานที่ต่างประเทศนับณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลยนะครับปี2019เนี่ย 156,392 คนนะครับถึงตรงเนี้ยหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีความหวังแล้วเนาะว่าแบบเฮ้ยเป็นแสนเลยเหรอคือถ้าเราคิดถึงแบบประชากรคนทำงานในประเทศไทยเราบอกปีนี้เรามี 60-70 ล้านคนคนทำงานน่าจะประมาณสัก 50% เนาะ 50% ก็30ล้านแต่มันก็0.5% นะ 0.5% แถวๆนี้เนาะเพราะว่า105ครับใน100คนเนี่ยจะมีคนที่ไปทำงานที่ต่างประเทศประมาณครึ่งคน200คนมี1คนนะครับถ้าเรามองตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะคิดว่ามันน้อยหรือเยอะพอเราทำเป็น 0.5% เรารู้สึกว่ามันน้อยแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะเป็น1ใน 150,000 ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันดีเนาะเลือกได้นะครับว่าจะเอาอันไหนผมไม่บังคับนะครับเราจะเลือกว่าโอ้แค่ 0.5% เองเหรอเซนเซกับหุยเป็น1ใน 150,000 มีลุ้นไว้นะครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ก็อยู่ที่เราแล้วกันว่าเราจะเลือกอันไหนถ้าเราเป็นคนที่อยากจะไปอ่ะเดี๋ยววิธีคิดของเราเนี่ยแหละมันจะนำไปสู่ความเป็นจริงได้นะครับถ้าเราเชื่อว่ามันน้อยโอกาสมันน้อยมากเราอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเชื่อว่าเฮ้ย1ใน 150,000 เฮ้ยมันเป็นไปได้เว้ยเราก็อาจจะได้ก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งผมคงบังคับใครไม่ได้นะโอเคถัดไปนะครับเดือนนึงเนี่ยมีคนไปทำงานที่ต่างประเทศประมาณกี่คนเนาะก็คือหมายถึงว่าการจัดหางานเนี่ยเขาอนุญาตให้คนไปที่ต่างประเทศเดือนนึงกี่คนนะลองดูตัวเลขนะครับธันวาปีที่แล้วเนี่ยเขาอนุญาตให้คนไปทำงานที่ต่างประเทศ 4,198 คนนะครับมกราที่ผ่านมานะครับเขาอนุมัติให้คนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศ 3,861 คนนี่คือทุกเดือนเป็นคนใหม่นะครับไม่รวมเรียนที่นะต้องอธิบายคำว่าเรียนที่ก่อนก็คือไปแล้วนะครับแต่กลับมาเมืองไทยแวบนึงแล้วก็ไปกลับไปใหม่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่นับนะครับนี่นับเฉพาะที่อนุมัติสดๆทุกเดือนนะครับเดือนนึงมีเฉลี่ยประมาณ 4,000 คนเดือนกุมภาก็ 3,866 ก็ผมลองกลางคร่าวๆแล้วก็ตกประมาณเดือนละ 4,000 คนนะครับพอเริ่มเห็นโอกาสแล้วยังเนาะ 4,000 คนเลยนะ 4,000 คนเลยนะครับอ่ะเขาไปทำงานที่ชาติไหนกันบ้างทีนี้หลายคนจะอยากรู้แล้วเฮ้ยโหเซนเซส่งออกไปข้างนอกนี้ตั้งเยอะขนาดนี้ไปทำงานที่ชาติไหนกันบ้างนะครับอันดับ1ลองให้เดากันเล่นๆนะครับไต้หวันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมตกใจมากนะครับเพราะว่ามันเยอะแบบกระโดดเลยนะเราส่งคนไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน 72,052 คนนะครับนี่คือตัวเลขนะเดือนกุมภาปี2562นะครับอันดับ2นะครับคือสาธารณรัฐเกาหลีครับเกาหลีนะครับ 22,683 คนนะครับแล้วก็อันดับ3ที่ไม่น่าเชื่อนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ไกลกว่านี้แต่แบบถ้าใครชอบประเทศนี้ก็แบบน่าจะหวังเลยนะมันคือญี่ปุ่นนะนิปนะครับ 7,831 คนเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยนะไม่น้อยเลยนะใครอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณแค่คิดว่าคุณเป็น1ใน 7,831 คนจากคนไทยผมว่าเป็นไปได้นะผมว่าเป็นไปได้นะครับถัดไปอันดับ4คือสิงคโปร์นะครับ 3,442 คนครับแล้วก็อันดับ5นะครับมาเลเซียนะครับ 3,124 คนเดี๋ยวผมต้องบอกงี้ก่อนนะตัวเลขนี้ผมแคปมาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแล้วก็เอเชียใต้นะซึ่งผมกวาดตาดูคร่าวๆแล้วอ่ะประเทศที่เกิน 1,000 คนเนี่ยคือหลักพันอัพอ่ะมันมีอยู่แค่โซนนี้เท่านั้นนะครับผมก็เลยแคปมาแค่นี้ผมอาจจะผิดทั้งไม่ถูกทั้งหมดก็ได้นะแต่ไม่น่าพลาดเยอะหรอกนะครับยังไงถ้าเกิดอยากขอหาข้อมูลละเอียดแล้วก็ประเทศที่พวกเราสนใจแต่มันไม่อยู่ที่ผมพูดอ่ะก็ลองเข้าไปหาในตัวเลขกรมการหางานจัดหางานได้นะครับพิมพ์คำว่าคนไทยไปทำงานต่างประเทศกี่คนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองนะครับเราไปหาดูได้นะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเอ่ยพูดถึงสิงคโปร์ใช่ไหม 3,442 คนอันดับ5มาเลเซียนะครับ 3,124 คนนะอันดับ6ฮ่องกงนะครับใครอยากไปทำงานที่ฮ่องกงนะไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับ 2,063 คนแล้วก็อันดับ7ก็น่าจะเป็นประเทศหลายๆคนกำลังให้ความสนใจก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ 1,324 คนนะครับ 1,324 คนอันดับสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับคืออันดับ8บรูไน 1,103 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับอ่ะกลับมานะครับตัวเลขสุดท้ายนะใน EP นี้นะครับเป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับก็คือแล้วมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะวุฒิการศึกษาที่เขาส่งไปอ่ะประมาณไหนแล้วกันนะวุฒิการศึกษาที่เขาส่งไปเนาะวุฒิการศึกษาที่ส่งไปเนี่ยผมเข้าใจว่าประถมนะครับผมเอาตัวเลขจากปีธันวาคมปี2561นะคือปีที่แล้วอ่ะ2ปี2018นะครับระดับการศึกษาประถมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะธันวาคมเนี่ยมีอยู่ 4,198 คนนะครับที่อนุญาตให้ไปในนั้นเนี่ยมีคนที่จบระดับการศึกษาประถมศึกษาเนี่ยประมาณ 10% หรือว่า458คนมัธยมนะครับคิดเป็น 50% นะครับอยู่ที่ 2,060 นะครับก็ตีความได้ว่าส่วนใหญ่เราอาจจะไปทำงานเป็นแรงงานที่สนับสนุนหรือให้บริการอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้เป็นวิชาชีพเฉพาะมากนักนะครับเพราะว่ามัธยมคิดเป็นประมาณ 50% นะครับแล้วก็ถัดมานะครับตั้งแต่ปวช.อนุปริญญาปวส.เนี่ยอยู่ที่524คนคิดเป็นคร่าวๆประมาณ 35% แล้วก็กลุ่มที่เป็นจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย262คนคิดเป็น 5% โดยประมาณนะครับตรงเนี้ยก็สำหรับคนที่ฟังอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วกันขออนุญาตใช้คำว่าส่วนใหญ่นะเป็นการคาดการณ์ของผมก็คือว่าเราน่าจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถูกไหมผมไปดูสถิติของเดือนอื่นๆก็ตัวเลขก็ประมาณนี้ครับปริญญาตรีโทเอกจะอยู่ที่ประมาณ 5% ปวช.อนุปริญญาปวส.อยู่ที่ 35% มัธยม 50% แล้วก็ประถมอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยไม่อยากให้พลาดเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของสมการความสำเร็จสมการที่จะทำให้เราอ่ะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะหรือพูดง่ายๆคือทำยังไงถึงจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ
หนังสือเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษ1ใบที่คนญี่ปุ่นใช้ Master of One Page Summary มีจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมาเปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะครับ
Innovative Thinking Simple and Smart